አብ ኡራጓይ ከተማ ሞንተቪዲዮ ናይ ላቲን አሜሪካን ካሪቢያንን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ካብ ዕለት 16 ግንቦት ክሳብ ዕለት 21 ግንቦት 2011 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል መበል 33 ሓፈሻዊ ጉባኤ ናይ ጳጳሳዊ ናይ ላቲን አሜሪካ ጉዳይ ዝሓል ቤት ምኽሪ ሊቀመንበርን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉዳይ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁዕ ካርዲናል ማርክ ኦሌት ብዝመርሖ መስዋዕቲ ቅዳሴ ከም እተጀመረ ተሓቢሩ እዚ መበል 33 ናይ መላእ ላቲን አሜሪካን ካሪቢያንን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሓፈሻዊ ጉባኤ እቲ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ካብ 2007 ዓመተ ምህረት ክሳብ 2011 ዓመተ ምህረት ዝግልገለሉ ዘሎ ሓፈሻዊ መደብ ሓዋርያ ግብረነልዎ ተግባሪኡን ውፅኢቱን ዝግምግምን በዚ መሰረት ካብ ግንቦት 2011 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ ግንቦት 2015 ዓመተ ምህረት ዝጥቀመሉ ሓፈሻዊ መደብ ሓዋርያ ግብረነልዎ ክሕንፅፅ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብዚ ሓፈሻዊ መበል 33 ናይ መላእ ላቲን አሜሪካን ካሪቢያንን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ጉባኤ ካብ ካናዳን ሕቡራት መንግስታት አሜሪካን ፖርቹጋልን ስፔንን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ዝተዋፅኡ ልኡኻት ብፁዓን ጳጳሳትን ከምኡ እውን ጳጳሳዊ ናይ ላቲን አሜሪካ ጉዳይ ዝሓሊ ድርገት ምኽትል ሊቀመንበር ብፁዕ ኣቡነ ኦክታቪዮ ሩኢዝ አሬናስ ኣብ ኡራጓይ ናይ ቅዱስ መንበር ሓዋርያ ወኪል ብፁዕ ኣቡነ አንሴልሞ ፔኮራሪን ናይ መላእ ላቲን አሜሪካ ናይ ገዳማውያን ማሕበራት ዝሓቁፍ ማሕበር ሊቀ መንበር ኣባ ፖል ኦትሪን ናይ ስነ ላቲን አሜሪካን ካሪቢያንን ጉዳይ ናይቲ ክፍለ ዓለም ስነ ቤተ ክርስትያናዊ ፈላጣት ሊቃውንትን ይሳተፉ ከም ዘለውን ክምልከት እዚ ናይታ ክፍለ ዓለም ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ንኣርባዕተ ዓመት ብሊቀ መንበርነት ዝመርሕዎን ናይ ኣገልግሎት ዘመኖም ዝፈፀሙ ናይ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ኮይኖም ንዝተሓርዩ ኣብ ብራዚል ናይ ኣፓሬሲዳ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ራይሙንዶ ዳማሸኖ ኣሲዚ ዝትክ ኣካልን መማኽርቶም ብፁዓን ጳጳሳት ክሓርሪ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እዚ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ነቲ ወርሒ ግንቦት ዕለት 2007 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራዚል ዝተኻየደ ናይ መላእ ላቲን አሜሪካን ካሪቢያንን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሓፈሻዊ ጉባኤ ቅዱስ ኣቦና ዝተሳተፍሉን ዝሃቦ መርሒ ቃል ተዘክሮ ዝሓሰሎ ከም ዝኾነ ካብ ናይ ላቲን አሜሪካን ካሪቢያንን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዝተመሓላለፈ መግለፂ የመልክት